Seguidamente falaremos da temporalización. Esta proposta didáctica, realizada na materia de Ciencias Sociais, levarase a cabo durante dúas sesións convencionais consecutivas de aproximadamente 50 minutos, aínda que poden durar máis tempo, é dicir, aproximadamente 2 horas, máis ou menos. Cabe destacar, ademais, que ditas clases realizaránse de forma consecutiva co objetivo de traballar todos os contidos a tratar, que neste caso son sobre a transición española no ámbito galego, de forma global e respondendo ás posibles cuestións que poden emerxer nun mesmo día.